να είμαστε πρώτο podcast για το 2025, πουλάκια μου, πολλάκια μου. Πώς είστε, τι κάνετε, εύχομαι να είστε όλα σας καλά εκεί έξω. Πρώτο podcast για το 2025 με Αχιλλέα Τσαρμπίλα in the house. Γεια σου Αχιλλέα, παιδί μου.
Γεια σου Μάκη.
Βεβαίως είμαστε εδώ. Τι καινούριο εργαλείο αυτό, Αχιλλέα, παιδί μου?
Όχι. Είναι ένα πακεταρισμένο MOOG, γιατί πάει στο καινούριο μας στούντιο.
Βεβαίως. Ένα από στούντιο το οποίο δεν θα πω, έχει έναν αέρα γιοφυριού της Άρτας, αλλά θα γίνει, θα γίνει. Θα γίνει όμως. Λοιπόν, έχω να σας πω, έχουμε να σας πούμε μάλλον, γιατί αυτό είναι μια ιδέα του Αχιλλέα να το αναφέρουμε, ότι τιμή και δόξα στην Κυψέλη, που έχουμε γίνει όχι μόνο ένα χωνευτήρι local και international celebrities, αλλά αυτοί οι celebrities την έχουν δει ότι παίζουν, δεν ξέρω, στο Battle Royale, στο Fight Club, δεν ξέρω. Είχαμε αυτή τη συγκλονιστική ιστορία με τον Rudy Youngblood. Ωραία. Τον. Εγώ η αλήθεια είναι, να πω τη μαύρη μου την αλήθεια, δεν τον θυμόμουν σαν όνομα και σαν φάτσα. Μέχρι που συνειδητοποίησα ποιος ήταν και πώς να το θυμάμαι, γιατί ήταν αγνώριστος, το αποκαλύπτω προφανώς. Καταπληκτική ταινία το αποκαλύπτω εντωμεταξύ.
Εμένα μου αρέσει παρά την κριτική.
Είναι αρρώστια, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο οποίος συνελήφθη, λέει, και αυτός έξω από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης και απείλησε έναν αστυνομικό με ένα μαχαίρι 18 εκατοστών. Ρε μεγάλε, το αποκαλύπτω τελείως, αγόρι μου. Άστο να πας στο διάολο, δηλαδή. The movie's over, motherfucker! You ain't in the movie no more! Είμαι σίγουρος ότι το μεταξύ ότι ο αστυνομικός είπε να σας βοηθήσω.
Ναι.
Είμαι σίγουρος ότι ήταν τόσο. Εγώ. Να τον βοηθήσω ήθελα.
Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ.
Είμαι σίγουρος. Αλλά ναι, ο συλληφτής λέει οδηγήθηκε σήμερα, όταν ανέβηκε η είδηση, Πέμπτη, χθες δηλαδή, στο αυτόφορο. Τι γίνεται, ρε, προς το μέξω. Όπου διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη λήξει βίζα του και έτσι θα εφαρμοστεί και το μέτρο της διοικητικής απέλασης. Έτσι, δηλαδή είχε έρθει, εξάντλησε την τουριστική του βίζα και τώρα θα τον επιστρέψουν από εκεί που ήρθε, το United States of America. Να δείτε κι εσείς οι Αμερικάνοι πως είναι, που μας έχετε τσακίσει στο immigration, να πούμε.
Έξω οι ξένοι.
Βεβαίως. Τώρα που μιλάμε για έξω οι ξένοι, τι ωραίο σκηνικό, τι σύστριγγλο έχει στηθεί στα δύο στρατόπεδα γύρω από την χριστουγεννιάτικη γιορτή που έστησε ο Δήμος Αθηναίων στο Σύνταγμα, ο οποίος δεν μεταδόθηκε από την ελληνική τηλεόραση. Ξεκίνησε αυτή, το είχαμε πει κιόλας, ήταν αυτή η υπέροχη βεντέτα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα, επί της ουσίας, στην πλευρά της, από τους φιλοκυβερνητικούς και τους φιλοδημαρχικούς, εν πάση περιπτώσει. Είχαμε αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό που κάποιοι σχολιάζαν την Ποφίλιου, κάποιοι σχολίαζαν το γεγονός ότι είχε μόνο ξένους στο Σύνταγμα, το οποίο δεν είναι καινούριο. Επίσης δεν θυμάμαι να απαγορεύεται να παραστεί όποιος γουστάρει σε μια εκδήλωση δωρεάν όταν δεν έχει χρήματα για να κάνει κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Είναι κουραστικό γιατί γίνεται κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Απλά το σύστριγγλο αφορά μια άλλη εθνικότητα συνήθως. Παλαιότερα ήταν μετανάστες από την Αλβανία, τώρα ήταν μετανάστες από οποιαδήποτε χώρα, ας πούμε, μαζεύτηκε εκεί πέρα και ήταν βολικά για τους σύστριγγλους τύπου μελαμψή απόχρωση. Αυτά είναι η φάση. Και είχαμε εκεί τις δηλώσεις του κύριου Πορτοσάλτε. Βγήκαν οι αντίθετες πλευρές να βρίσουν τον Πορτοσάλτε, βγήκαν οι φιλοκυβερνητικοί και φιλοδεξιοί να υποστηρίξουν τον Πορτοσάλτε. Έχει βρει ακραίο μπραντ ο Πορτοσάλτε πάντως, δηλαδή υπηρετώντας σταθερά την φιλοκυβερνητική γραμμή, έχει βρει ένα πολύ καλό κοινό, κάτι το οποίο δεν, αν και εντάξει, να πούμε κιόλας ότι ο κ. Πορτοσάλτε ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα αντικειμενικός, έτσι, δηλαδή πάντα είχε μια φιλοδεξιά, φιλονεοδημοκρατική στάση, να το θέσουμε πιο σοβαρά. Απλά νομίζω ότι τώρα he's really leaning into it, όπως είχε κάνει στο παρελθόν και ο Μπογδάνος, έτσι, δηλαδή αυτή ήταν η φάση του. Αν θυμάστε δηλαδή τον Μπογδάνο στα ξεκινήματά του, ήταν ένας σχετικά, και το λέω σε περίπτωση που το ακούτε και ακούτε το όνομα Μπογδάνος και τον πήρατε πρέφα όταν πλέον έγινε μια γραφική alt-right persona, έτσι, δηλαδή αυτό που είναι τώρα. Στην αρχή της μηντιακής του καριέρας, ο Μπογδάνος ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν ένας σχετικά μετριοπαθής κεντροδεξιός. Όλο αυτό το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια ήταν ένα μπραντ το οποίο το ανέπτυξε, του άρεσε και είδε ότι έκανε μεγαλύτερο γκέλ. Και έκανε και αυτή την περίφημη προσπάθεια να γίνει πολιτική περσόνα, μέχρι που τουλάχιστον για την ώρα τον έχει βγάλει στην απέξω το πολιτικό σύστημα και οι ψηφοφόροι στην Ελλάδα δεν του έχει πιάσει. Ίσως γιατί ένα μεγάλο μέρος της σκληρής δεξιάς θυμάται από πού ξεκίνησε, άρα δεν τον εμπιστεύεται. Which I think is kind of okay. Και οι άνθρωποι που τον θυμούνται από τα πιο, ας πούμε, easy χρόνια του στη δεξιά θεωρούν ότι πλέον δεν τους αντιπροσωπεύει και έχει πάει σε μια άλλη κατεύθυνση. Κάπως έτσι είναι και ο κ. Πρωτοσάλτα αυτή την περίοδο. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως δεν μιλάμε πλέον για δημοσιογραφία και αυτό δεν αφορά μόνο τον κ. Πρωτοσάλτα ή ξέρω εγώ τον Μπογδάνο παλαιότερα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι κάτι, δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, δηλαδή. Δεν υπάρχει πλέον δημοσιογραφία όσο έχει να κάνει με την τηλεοπτική και ραδιοφωνική πραγματικότητα. Έχει να κάνει, ειδικά με την τηλεοπτική, με συγχωρείτε. Έχει να κάνει κατά κύριο λόγο τι μπορεί να πει κάποιος για να γίνει meme. Τι μπορεί να πει κάποιος για να γίνει TikTok βίντεο. Τι μπορεί να πει κάποιος για να γίνει viral. Αυτό είναι. Εδώ και προς Θεού δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έτσι. Κάθε μηντιακή περσόνα που σέβεται τον εαυτό της και τον brand το οποίο πουλάει, εάν δεν λες κάτι το οποίο να προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση ή πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη από τα δύο άκρα του πολιτικού spectrum, you're not doing your job right. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυτό που δίδαξαν πρώτοι οι shock jokes και οι reality journalist τύπου Jerry Springer κτλ. Έχει γίνει τώρα το κατεξοχήν πολιτικό brand. Είναι λίγο θλιβερό αυτό και διόλου τυχαία βγαίνει και ένα, ελπίζω να είναι ενδιαφέρον, βγαίνει και ένα ντοκιμαντέρ για το Jerry Springer Show τώρα στο Netflix αυτές τις μέρες. Το νομίζω 9 Γενάρη ανεβαίνει. Και είναι πάρα πολύ αστείο και για να μην πω θλιβερό και ξεκινήσουμε την πρώτη εκπομπή του πρώτο podcast του 2025 και μας πάρουν τα κατάθλιψη, το γεγονός ότι ανεξάρτητα με το ποια πολιτική παράταξη υποστηρίζεις και ποια πολιτική ιδεολογία υποστηρίζεις, είναι θλιβερό το να βλέπεις ότι αυτό το οποίο θεωρούσαμε, και δεν μην πιάσουμε μόνο τον Τζέρι Σπρίνγκερ, το ζευγάρι της χρονιάς και του, ξέρεις, όταν έκανε, πώς το λένε, όλες αυτές οι εκπομπές με τα ξεμαλιάσματα και τα βρυσίδια και αυτός μου έκανε αυτό και μου έκανε εκείνο, έχει γίνει πλέον ο de facto τρόπος να πουλάς πολιτική είδηση και πολιτικό content. Αυτή είναι η φάση. Δηλαδή, αν δεν παρέχεις παρατράγουδο content, για να το θέσω κόσμια, δεν προχωράς, δεν έχει νόημα, δεν don't tune in to see you, ας πούμε. Έστω και αν γενικότερα η τηλεόραση πλέον λειτουργεί σε δύο ταχύτητες. Λειτουργεί ως τηλεόραση στο επίπεδο ενός σαφώς γερασμένου κοινού στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα κόβεται και ράβεται και γίνεται κλιπ στο TikTok και στο Instagram κτλ. Τόσο πάνω, ναι, έγινε όλο αυτό το σύστριγγλο, αυτό το ξεμάλιασμα για την γιορτή το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς. Ομολογώ ότι λίγο πολύ δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο μεγάλη είδηση, γιατί εδώ και τα τελευταία χρόνια γίνεται κάθε χρόνο για κάτι. Μην ξεχνάμε ότι την περίοδο της καραντίνας ήταν τότε που είχε δοθεί ένα εξωφρενικό ποσό για να κάνει αυτό το show ο Σάκης Ρουβάς στην πρωτοχρονιά. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν λιγότερο εξοργιστικό από το ρεβεγιόν του κύριου Δούκα. Φαντάζομαι.
Ναι.
Είναι πιο ok,
ναι,
αυτό, έτσι. Είναι πιο ok να δίνεται ένα εξωφρενικό ποσό.
250.000.
Ναι, ναι, ναι. Να δίνεται ένα εξωφρενικό ποσό για έναν άνθρωπο που τον έχουμε ντύσει με το ζόρι showman στην Ελλάδα, παρά για ένα, ξέρω εγώ, ρεβεγιόν το οποίο θα αφορούσε μια χούφτα καλλιτέχνες. Να πω σε αυτό το σημείο ότι και τα δύο μου είναι εξωφρενικά αδιάφορα και οι δύο επιλογές. It's not my thing, αλλά if it is your thing, ok, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν λίγο πιο σοβαρά πράγματα για να ξεμαλιαζόμαστε. Όπως για παράδειγμα το ποια θα είναι η επόμενη ορδή celebrity που θα έρθει στην Κυψέλη. Αυτό ναι, είναι ένα θέμα. Μας απασχολεί. Πάντως στα ωραία θέματα του αστυνομικού ρεπορτάζ, τα οποία έτσι πάντα μας απασχολούν, πάντα είναι κάτι που αφορά αυτό εδώ το podcast, είχα σημειώσει κάτι το οποίο πλέον είναι λίγο παλαιό, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να σας το είχα σημειώσει και το ξέχασα, γιατί μας πήρα και είχαμε κάνει και τα επαιτειακά και αυτά και το ξέχασα. Παραμονή πρωτοχρονιάς είχε ανέβει μια καταπληκτική είδηση. Ευελπιστώ να μην ήταν κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν διάβασα τη συνέχεια της είδησης, έμεινα σε αυτό. Ευελπιστώ να μην ήταν κάτι κακοπροαίρετο, δηλαδή να μην έγινε, ξέρω εγώ, να ήταν ένα αποτέλεσμα κάποιου bullying, του επεισοδίου, κάτι τέτοιο. Αλλά όταν διαβάζεις τον τίτλο, συγκινείσαι. Και ο τίτλος ήταν «Άναυδοι υπάλληλοι της καθαριότητας στη Νέα Σμύρνη πήγαν να φορτώσουν κάδος από ρηματοφόρο και βρήκαν μέσα ένα μυθισμένο». Πρώτον...
Σίγουρα το ξέρουμε.
Ναι, σίγουρα έχουμε υπάρξει κι εμείς. Αν όχι μέσα σε κάδο, σίγουρα δίπλα σε κάδο.
Πλησίον
του κάδου. Να πω ότι η σκηνή αυτή είναι βγαλμένη από το πολύ σπουδαίο και όχι τόσο αναγνωρισμένο όσο πρέπει βίντεο της μεγάλης επιτυχίας που λέει ο λόγος, K-Hall του Ali Love, που ξεκινάει με το στίχο I woke up this morning naked in a trash can. Έτσι, το μεγάλο βίντεο, το οποίο είναι μια οδή στα αποτελέσματα της χρήσης και τα μήνης, εξού και K-Hall, έτσι. Παίρνω απόσταση. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Αυτά δεν τα ξέρω. Αυτά τα K-Hall δεν τα γνωρίζω. Δεν έχω βρεθεί πολλάκι σε αντίστοιχες τρύπες από αυτά τα οποία έχω διαβάσει, τη λογοτεχνία που έχω διαβάσει επί του θέματος, έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα λέει με την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, έτσι, όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Οι δημοτικοί υπάλληλοι είχαν τοποθετήσει ήδη τον κάδο στο απορριμματοφόρο και λίγο πριν θέσει σε λειτουργία το μηχάνημα, αντιλήφθηκαν την ύπαρξη ενός άνδρα. Και ρωτώ εγώ, πώς την αντιλήφθησαν? Θέλω να πω ότι αν έχετε δει τους κακόμοιρους υπαλλήλους της αποκομιδής των απορριμμάτων, έχουν λίγο μια μηχανική κίνηση, γιατί it's not a great job, είναι πάρα πολύ επίπονη και πολύ δύσκολη, οπότε από κάποιο σημείο και πέρα δεν θα κοιτάξει και ιδιαίτερα μες στον κάδο, λες φορτώνω τον επόμενο, που με κάνει να πιστεύω ότι υπήρξε κάποιος θόρυβος μέσα στον κάδο. Αλλιώς, παιδιά, χωρίς μαλακίες, θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα για ένα πολύ τραγικό γεγονός. Δηλαδή θα μπορούσε να τον είχε πάρει βόλτα, να είχε αναποδογυρίσει ο κάδος, τον είχε ρίξει μέσα στο στόμα του λύκου, του μεταλλικού λύκου, και τώρα να μιλάγαμε για πολύ χειρότερα πράγματα. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι ενδέχεται κάπως να υπόθηκε μια κουβέντα τύπου κάτι τέτοιο. Αμέσως λέει ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ όπως έγινε γνωστό δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του. Και οι αρχές λέει ελευνούν πλέον το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των παρακείμενων καταστημάτων προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ο άνδρας έπεσε μόνος του μέσα στον κάδο ή αν τον έριξαν για οποιοδήποτε λόγο. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν ξέρω γιατί να ρίξει έναν άνθρωπο σε ένα κάδο. I mean, όχι, I can think of a couple of reasons. Δηλαδή...
Και πώς πέφτεις μόνος σου?
Μπράβο. Είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα στοίχημα το οποίο έβαλες τον εαυτό σου? Μπορεί να είναι. Δηλαδή είναι
ζεστά. Θέλω να κοιμηθώ κάπου και είναι ζεστά.
Ιου. Δηλαδή που λέει ο λόγος, και ο άστεγος δεν μπαίνει σε κάδο, δεν το κάνει.
Ο άστεγος δεν είναι σε K-hole.
Ισχύει. Δεν λέω ότι ήταν σε K-hole, ήταν μεθυσμένος. Λέω ότι παραπέμπει σε ένα εξαιρετικό βίντεο του Ali Love για την επιτυχία του, που λέει ο λόγος, K-Hall. Έτσι. Και μάλιστα το εν λόγω κομμάτι του Ali Love έχει γενικότερα σκιαγραφεί μια καταπληκτική ιστορία. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, θα σας πω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου. Έχει κάνει και το... Υπάρχει και το κομμάτι We Love the K-Hole, το οποίο δεν το γνώρισα. Υπάρχουν αρκετά κομμάτια για τη χρήση της κεταμίνης. Okay, I was not aware of this. Και μάλιστα το 2010, παρακαλώ, όταν είχε βγει το άλμπουμ του Ali Love, το Love Harder, το 2006 είχε βγει το K-Hole. Περίμενε. Ναι. Ναι. Ναι, εντάξει, ότι ναι, το άλμπουμ του δεν ήταν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει εδώ πέρα το τέτοιο, το single, η στίχη του K-Hole. Και δεν τους θυμάμαι κιόλας απ' έξω, αλλά ήταν καταπληκτική. Ήταν καταπληκτική στίχη. Ήταν μια ιστορία που ξυπνάει σε ένα κάδο και προσπαθεί να θυμηθεί τη βραδιά του και κάποιος του δίνει κοκαίνα, τελικά ήταν και τα μίνι. Never been in a similar situation. No idea what that means. Και ότι ουσιαστικά από ένα λάθος εντός εκτός εισαγωγικών ξεκινάει η περιπέτειά του, η οποία μπαίνει και βγαίνει σε flashbacks. Όπως είναι το χαρακτηριστικό της κεταμίνης, ότι ουσιαστικά σε ρουφάει και σε αφήνει αναφάσεις. Ουσιαστικά είναι sensory deprivation drug, έτσι. Και φυσικά είναι και ένα ναρκωτικό το οποίο δεν ήταν φτιαγμένο ποτέ για να το πάρουν άνθρωποι. Αλλά let's not get into that. Πολλά πράγματα δεν έπρεπε να παίρνουν οι άνθρωποι και τα παίρνουν. Όπως για παράδειγμα τα τέτοια, τα crocs. Δεν θα έπρεπε να παίρνετε crocs, τα παίρνετε όμως. Και μου έχετε κάνει και τη μαλακία ότι κολλάτε για κάτι διακοσμητικά πάνω στα crocs και δεν είναι ωραία. Όχι, δεν είναι ωραία. Ό,τι και να βάλεις πάνω στα crocs είναι σαν να βάλεις μια κορδέλα πάνω σε μια κουράδα. Πάλι κουράδα θα είναι, απλά με μια κορδέλα πάνω. It's not cool. Δεν είναι ποτέ cool τα crocs. Και δεν φαίνονται και ιδιαίτερα αναπαυτικά, δεν ξέρω. Και αναπαυτικά να είναι, έχετε δει πως είναι στα πόδια σας. Δεν υπάρχει πόδι που φαίνεται ωραίο μέσα σε croc. Τα ξέρεις τα crocs, έτσι.
Τα Dr. Sol της δεκαετίας του...
Μπράβο. Τα τσόκαρα, ναι, τα τσόκαρα, ναι. Λοιπόν, έχω να σας πω επίσης ότι η πρωτοχρονιά μου δεν ήταν πολύ exciting. Την πέρασα με τους γονείς μου, αυτά ιστορίες. Και όταν γύρισα στο σπίτι, ασχολήθηκα με video games και πράγματα τα οποία δεν είχα παίξει πολύ ή το είχα αφήσει τελείως έξω και τα βρήκα σε προσφορά. Όπως το Midnight Suns της Marvel. Ωραίο έχω να σας πω. Πάρα πολύ ωραίο.
Strategy με superheroes είναι αυτό, καλά
θυμάμαι. Μπράβο, με κάρτες, πάρα πολύ καλό. Και αισθάνθηκα λίγο ότι είμαι σε ένα old school, ας πούμε, παιχνίδι και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Γιατί είναι αρκετά old school άδικο, δηλαδή δεν έχει καταπληκτικά γραφικά. Έχει όμως ωραία παρουσίαση. Είναι ωραίο, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο σας και υπάρχει και πάρα πολύ φθηνό πλέον. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μην το δοκιμάσετε, δεν χάνετε κάτι. Τι άλλο. Εσύ πώς πέρασε την πρωτοχρονιά σου, το ρεβεγιόν σου πρωτοχρονιά.
Χόρευα.
Άλλα τη ρέγγε. Τι είχε πάει σε πάρτι.
Όχι, με οικογένεια ήμασταν. Αλλά είχα μια διαφωνία για τον. Ποια ταινία βγήκε. Το υπάρχον, δεν βγήκε.
Ναι.
Είχα μια διαφωνία με τον πατέρα μου.
Εσύ τι υποστήριζε.
Ότι ο Καζαντζίδης δεν πρέπει να ακούγεται από ανθρώπου.
Γιατί.
Δεν μ' αρέσει.
Ναι.
Γι' αυτό έλεγε ότι είναι. Αρέσει.
Ναι.
Και κατέληξε σε dance off μεταξύ μου και του πατέρα μου.
Τι εννοείς dance off? Πώς ένας ιδεολογικός διαπληκτισμός για το αν πρέπει να ακούει το Καζαντζίδης οδηγεί σε dance off?
Έριξε σε παιδιά ο πατέρας μου.
Για ποιο λόγο? Για να σου αποδείξει ότι. Ακούγοντας ένα Καζαντζίδη.
Ναι. Ο οποίος επίσης δεν έχει ρυθμό.
Ο πατέρας σου.
Δηλαδή δεν μπορεί να χορέψει το ρυθμό για να σώσει τη ζωή του, που λένε και οι ξένοι.
He couldn't carry a tune if it was handed to him in a bucket.
Ναι.
Αυτό, μάλιστα.
Οπότε μετά, αφού ευθυμίσαμε,
ωραία,
σηκώθηκα να του δείξω πώς χορεύουν σε πηγαία.
Με Καζαντζίδη?
Όχι.
Με ποιο καλλιτέχνη?
Μητροπάνο!
Θυμάσαι ποια ήταν τα δύο κομμάτια που έντυσαν το χορευτικό του πατέρα σου και σου?
Νομίζω ήταν το υπάρχω για το.
Βεβαίως!
Γιατί γι' αυτό ξεκίνησε η διαφωνία.
Βεβαίως.
Και εγώ χορέψα, δεν ξέρω. Ένα που μου βάλανε το Μητροπάνο, δεν ξέρω.
Εντάξει, είναι πάρα πολύ αστείο. Όπως είχε γίνει και με τον. Πώς το λέγανε το Βλακέντιο, αυτό που έπαιξε τον Έλβις στο Λέρμαν.
Το κακό, το Τιούν.
Μπράβο, πώς τον λένε. Ξεχνάω το όνομά του, περίπου θα το βρω τώρα. Γιατί δεν θα. Α, Austin Butler.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ αστείο λοιπόν το πώς ηθοποιοί που παίζουν κάποιους iconic ρόλους, τους οποίους ας πούμε δίνουν ό,τι μπορούν, ότι τους μένουν κουσούρι μετά αυτός ο ρόλος. Και για πάρα πολύ καιρό, αν θυμάστε, ο Austin Butler μιλούσε σαν τον Elvis.
Αλήθεια?
Ναι, ναι, ναι. Συνεντεύξεις του μιλούσε σαν τον Elvis. Και όχι επειδή έπρεπε να είναι in character, αλλά επειδή του είχε μείνει κουσούρι.
Οπότε, ποιος έπαιζε τον... Στο υπάρχον ποιος παίζει?
Ο Μάστορας, που είναι στις μέλισσες, πώς κατά είναι.
Οπότε ο Μάστορας μιλάει για Εβραίους τώρα σε κάθε συνέντευξη?
Όχι, αλλά αν τον ακούσει σε συνέντευξη του, έχει λίγο αυτό το βαρύ, το ασήκωτο του Καζατζίδη. Αυτό το... Και το εννοώ γιατί... Ο παλαιός ο Καζατζίδης, γιατί ο Καζατζίδης που είδαμε σε αυτές τις περίφημες συνεντεύξεις του σε μεγάλη ηλικία πλέον, είχε αλλάξει κάπως φωνή του και ήταν λίγο πιο, είχε αυτό το λίγο παραπάνω ένρινο του μονίμως αδικημένου.
Είχε απελύνει λίγο, είχε πάει το πάνω.
Ναι, 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 που ήταν συνέχεια. Ποιος τα λέει αυτό το πράγμα, ναι. Δηλαδή είχε πάρει μια υψηλότερη τονικότητα που ξέρεις, μας παραπέμπει στον τρόπο που μιλάει ο Αλέξ Κούγιας, για παράδειγμα. Όχι πως συγκρίνω τον Καζατζίδη με τον Κούγια. Πολύ. Ναι. Σε άλλα νέα πάντως, σε καταπληκτικά νέα τα οποία μου αρέσανε πάρα πολύ, και για να παραμείνουμε λίγο στα της πρωτοχρονιάς, χίλια μπράβο στο, όπως το αναφέρουν πολλές φορές, το ελληνικό δαιμόνιο, το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο, το οποίο το ακούω και μου γυρίζει τάντερο, γιατί ξέρεις, όταν αναφέρεται κάτι τέτοιο, ξέρεις ότι κατά πάσα πιθανότητα μιλάς με κάποιο λαμόγιο. Μιλάς για κάποιο λαμόγιο, έτσι. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε προφανώς, όλα τέλος πάντων, ότι ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς, ακόμα περισσότερο από το ρεβεγιόν του την παραμονή των Χριστουγέννων, γιατί εντάξει, είναι γνωστό και μη ξέρετε ότι οι Έλληνες νιώθουν η μεγαλύτερη γιορτή την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Αυτή είναι, δεν είναι τόσο πολύ τα Χριστούγεννα, είναι η πρωτοχρονιά. Αν και λόγω του γεγονότος ότι αγκαλιάζουμε όλο και περισσότερο τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η αλήθεια είναι ότι έχει μοιραστεί κάπως το βάρος με τα Χριστούγεννα. Αλλά to this day, ας πούμε, και μέχρι και φέτος, οι μεγάλες κανονιές πέφτουν στην παραμονή της πρωτοχρονιάς. Έτσι λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι το βασικό πρόβλημα που υπάρχει εκείνο το βράδυ είναι να βρεις ταξί και το να κατέβεις στο κέντρο της Αθήνας ή να κινηθείς τέλος πάντων σε μέρη με μεγάλη συγκέντρωση κόσμου, για να μην λέω μόνο στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν, ειδικά αν πας σε συγκεκριμένες περιοχές, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχεις πέρα από το ότι θα κολλήσεις την κίνηση, θα παρκάρεις. Και όπως είναι πολύ φυσιολογικό, αν μπορείς να βρεις πάρκινγκ, το κάνεις. Έλα όμως που ακόμα και το να βρεις πληρωμένο πάρκινγκ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως, εδώ λοιπόν μπαίνει το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο, έτσι. Στο Κολωνάκι λοιπόν, ένα πάρκινγκ λέει στην καρδιά της περιοχής, είχε λέει βαλθεί να τρελάνει τους οδηγούς, χρεώνοντας 40 ευρώ για την πρώτη ώρα στάθμευσης. Και με δικαιολογία λόγω ημέρας. Νιώστε λίγο. Και λέει Yotahi Cars 20, μια άλλη τέτοια, μια άλλη πινακίδα έχει Yotahi Cars 20 ευρώ, γιορτινός κτημοκατάλογος, προσέχτε με. Μεσαία Yotahi, άρα στα μικρά Yotahi είναι κοσάρικο. Μεσαία Yotahi 25, μεγάλα Yotahi SUV 35, μεγάλα SUV 40, κάθε επιπλέον ώρα 1-2 ευρώ. Που σημαίνει ότι αν έχεις, ας πούμε για παράδειγμα, ένα σμαρτάκι και μείνεις ένα τετράωρο, ένα πεντάωρο μάλλον, πληρώνεις την πρώτη ώρα ένα κοσάρικο και μετά
άλλα
10. Και σου πάει ένα πολύ ωραίο 30. Αν έχεις SUV, καλά να πάθεις, θα πω εγώ. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν έχεις SUV, το 50 που θα σου πάρουν για πάρκινγκ είναι και λίγα, αν με ρωτάτε, που μου κατεβαίνετε με SUV στο Κολωνάκι. Δηλαδή πραγματικά. Και μιλώντας για αυτά, πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το σκηνικό που προέκυψε και με τη Ναράχοβα, με τις φουρές χιλιόμετρων, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πήγανε με τα Τέσλα. Γιατί στην αρχή λέγανε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι αλυσίδες. Έλα όμως που δεν ήταν, και ήταν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μένανε. Γιατί όπως αποδεικνύεται, τελικά δεν είναι η γη της επαγγελίας τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όσον αφορά την αυτοκίνηση. Αλλά τέλος πάντων, μην το ξαναπιάνουμε αυτό. Να είστε καλά. Ας προσέχατε. Ναι λοιπόν, από 20 έως 40 ευρώ λοιπόν. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι επειδή αυτό το ρεπορτάζ έκανε το γύρο του ελληνικού διαδικτύου, ούτως ή άλλως ένα μεγάλο μέρος από τα πάρκινγκ του Κολονακίου είναι ούτως ή άλλως πιο τσιμπημένες τιμές από τα υπόλοιπα πάρκινγκ της Αθήνας και των περιχώρων. Ούτως ή άλλως. Αλλά θα πίστευε κάποιος ότι όταν έχεις ήδη τα ρήφα μεγάλη, μην μας το κέρατο χριστουγεννιάτικα, σου πρωτοχρονιάτικα, αλλά όχι, λες Κολονάκι, γαμίσουμε.
Αυτή να μην γιορτάσουνε.
Ναι.
Πώς θα την αγοράσει τη γαλοπούλα? 35 το
σιωπή. Στα περισσότερα πάρκινγκ λέει της περιοχής η πρώτη ώρα κοστίζει γύρω στα 20 ευρώ, ένα ήδη εξωφρενικό ποσό που οι κάτοικοι και επισκέπτες μοιάζουν να έχουν αποδειχθεί ως φυσιολογικό.
Αυτό είναι το κανονικό?
Ναι. Ναι.
Μπράβο.
Και βέβαια για να καταλάβετε γιατί μετά αρχίζει και φεύγει η συμπάθεια και το να αποδεχτείς έτσι τα προβλήματα που έχει ο άλλος οδηγός, λέει, οι αντιδράσεις φυσικά δεν άρχισαν να έρθουν. Οδηγοί που προσέγγισαν το πάρκινγκ δηλώνουν εξοργισμένοι. Μου ζήτησαν 40 ευρώ για να σταθμίσω για μία ώρα. Τέτοιες τιμές δεν έχω δει ούτε στον άμμο της Μυκόνου. Καμία συμπάθεια. 100 ευρώ να σου χρεώσουν, ρε. 100 ευρώ. Γιατί για να μην έχει δει τέτοιε τιμέ σημαίνει ότι έχει πάει στον άμμο Μυκόνου. Αν έχει πάει λοιπόν στον άμμο Μυκόνου, φίλε μου, για να διασκεδάσει, 250 ευρώ ένα χρόνο για πάρκινγκ. 250 ευρώ. Σα αξίζει. Πραγματικά. Κατά τα λοιπά, δεν έχω να σα πω very many other things. Ναι, τελείωσα το Alan Wake το 2. Επιτέλου, το τελείωσα. Καταπληκτικό παιχνίδι. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει στη ζωή μου. And no joke. Όχι για τους ανθρώπους που γουστάρουν να παίζουν παιχνίδια τα οποία είναι λίγο πιο action based και λίγο πιο από το ένα action scene στο άλλο. Έχει πολύ talkie, έχει πολύ walkie, έχει πολύ σκηνή, έχει πολύ αράζω και κοιτάω για να δω τι γίνεται κτλ. Έχει πολλά τέτοια πράγματα, οπότε ξεκάθαρα δεν είναι για όλους τους players, αλλά τι να κάνουμε. Και τώρα περιμένουμε τη νέα φουρνιά παιχνιδιών. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα μας ρουφήξουν το μεδούλι. Είδα το καινούριο Civilization που έρχεται, θα κοστίσει 80 ευρώ για το PlayStation. Ψήνεσαι για Civilization? Είσαι Civilizationάκιας? Είσαι.
Από παλιά.
Α, ναι. Εγώ ποτέ δεν ήμουνα πάρα πολύ.
Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί φτιάχνεις ολόκληρη ιστορία.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια, ναι.
Δεν είμαι καλός, αλλά παίζω μήνες στον ίδιο πλανήτη, ας πούμε.
Α, εξηγέσαι έτσι. Οκ, οκ, οκ. Αυτά λοιπόν. Τι άλλα. Για τα κοντομάνικα, να σας πω, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη, sorry, για τα παιδιά που ζητήσανε mail orders. Σε αυτή τη φάση δεν προβλέπεται. Είναι κάτι που το κοιτάμε για το επόμενο batch. Γιατί τα ζητήσατε και πολλά παιδιά εκτός Αθηνών και συγγνώμη που δεν μπόρεσα να κάνω κάτι άλλο πέρα από το να έχω ένα physical space για να τα αγοράζετε. Να ξέρετε ότι το επόμενο batch που έρχεται δεν θα έχει μόνο κοντομάνικα. Το λέω από τώρα γιατί είμαι ήδη σε συζητήσεις για αυτά. Θα έχει και hoodies και tote bags. Ευελπιστώ, ξαναλέω, ευελπιστώ ότι τα καινούργια μπάτσεις θα είναι έτοιμα Μάρτιο με Απρίλη. Θα μου πεις, Μάρτιο με Απρίλη, Μάκη μου, θα βγάζεις χουντί? Ναι, τι πρόβλημα έχετε? Να τα έχετε από τον Απρίλιο για το χειμώνα? Δεν κατάλαβα, μπορεί να φεύγετε από μια προπόνηση, να μην έχετε κάτι να βάλετε. Κάτι, να έχετε στο αυτοκίνητο, κάτι. Αλλά ναι, η επόμενη φουρνιά θα είναι πιο ενισχυμένη. Θα έχει και περισσότερα μεγέθη, δηλαδή πιο μεγάλα μεγέθη, γιατί ένα μεγάλο μέρος από εσάς μου είπατε γιατί δεν είχε περισσότερα XL και double XL. Θα υπάρχουν double XL και λιγότερα small αυτή τη φορά. Αλλά σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ήταν συγκινητική, δεν περίμενα κι εγώ ότι θα εξαντληθούν τόσο γρήγορα. Ίσως πρέπει να μου έχουν μείνει 2-3 κομμάτια τα οποία έχουν ξεμείνει από τα δύο μπάτσες τα οποία άφησα στο Seed Records, και ευχαριστώ κιόλας και τον Μάνο τον Καρακατσάνη για τη βοήθειά του σε αυτό. Να πούμε επίσης σε αυτές και αυτά που ρωτάτε ότι η φωνή πλέον που μιλάει για την Sacred Belt στην έξοδο των podcast τη Sacred Belt είναι ο Μάνος Καρακατσάνης. Αυτή η υπέροχη φωνή, γιατί έχει πολύ ωραία φωνή ο Μάνος Καρακατσάνης, είναι του Μάνου Καρακατσάνη, του A Man and His Failures, έτσι, βεβαίως, του Asylum Promises, όλα αυτά τα project που έχει, τον οποίο τον βρίσκεται και στο δισκάδικο Seed Records, να τον δείτε από κοντά και να αγοράσετε και τη μουσική του, παιδιά, την οποία δεν βρίσκεται και στο Bandcamp, έτσι μην θέλετε να πηγαίνετε μόνο εκεί πέρα. Έχει και εκεί πέρα κομμάτια, αλλά βρίσκεται όλα τα πράγματα που κάνει ο Μάνος στα Bandcamp των project του. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, πρώτο podcast για 2025, Over and Out. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Let's have a great year or not! Whatever!
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.